kapitulli 7. Pasi u dha fund këtyre fjalëve para popullit që po dëgjonte, a i hyri në Kapernaum. Shërbëtori një kryeqindësi, të cilin i Zoti e donte shumë, ishte i smur e pavdiste. Kur dëgjoi për Jezusin, ai dërgoi disa pleqë të judenjve ta lutnin që të vinte e të shëronte shërbëtorin. Me të ardhur tek Jezusi, ata ju lutën shumë duke thënë: "Ai e meriton një nder të tillë, sepse e do kombin ton dhe na ka ndërtuar sinagogën." Jezusi shkoi bashkë me ta. Nuk ishte shumë larg shtëpisë kur kryeqindësi dërgoi miqt për t'i thënë atij: "Zot, mos u mundo, sepse unë nuk jam i denjë që ti të hysh nën pullazin tim." Prandaj, as veten time nuk e quajta të denjë të vijë te ti. Por thua një fjalë, e shërbëtori im do të çrohet, sepse dhe unë jam njeri nën pushtetin e të tjerëve, dhe kam nën vete ushtar. I them njerit, shko, a i shkon, tjetrit, eja, dhe i vjen. I them shërbëtori tim, bëje këtë, dhe i e bën. Jezusi, duke i dëgjuar këto gjëra, u mahnit me të dhe pasi u kthye turmës që po i vente pas, i tha: "Po ju a them, as në Izrael nuk kam gjetur besim kaq të madh." Ata që u dërguan, kur u kthyen në shtëpi, e gjetën shërbëtorin shëndoshe mirë. Të nesërmen, a i shkoj në një qytet të quajtur Nain, dhe bashkë me të shkuan dhe dishepujt e tij si dhe një turme madhe. Kur ju afrua portës e qytetit, Jakub po përcillin për të varrosur një të vdekur, djalin e vetëm të një nane të ve, një turme madhe për qytetit ishte me të. Kur Zoti e pa, i erdhi keq për të dhe i tha: "Mos qaj." A i shkoj dhe preku arkivolin. Ata që po e mbanin që ndruan në vend. A i tha: "Djalosh, po të them, ngriu." I vdekur i ungrit ndenjur dhe filloi të flas. A i ja dha nënës së tij. Të gjithë i zuri frika dhe lëvduan Perëndin duke thënë: "Një profet i madh ka dalë mes nesh. Perëndia ka ardhur për të takuar popullin e vet." Dhe lajmi për të u përhap në tër Juden e në gjithë krahinën përreth. Dishepujt e Gjonit e njoftuan atë për të gjitha këto. Gjoni thiri dy prej dishepujve të vet dhe i dërgoi te Zoti për t'i thënë: "A je ti ai që duhet vinte apo të presim ndonjë tjetër?" Njerëzit shkuan tek ai dhe i thanë: "Gjon pagzori na ka dërguar te ti që të themi, a je ti ai që duhet vinte apo të presim ndonjë tjetër?" Në ato orë ai shroi shumë veta prej lëngatave, vuajtjeve dhe prej frymëve të liga, dhe shumë të verbrëve u fali dritën e syve. A i duke u përgjigjur u tha: "Shkoni dhe i thoni Gjonit çfarë patë dëgjuat. Të verbrit po shojnë, të çalet po ecin, të gërbulurit po pastrohen, të shurdhurit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, dhe të varfërve po u predikohet ungjilli. Lum ai që nuk do të shkandullohet për shkakun tim." Kur lajmëtarët e Gjonit u larguan, a i filloi të flisë turmave për Gjonin: "Çfar dolët të shikoni në shkretë tjerë? Një kalam që tundet nga era? Nëse jo, çfar dolët të shikni? Një njeri të veshur me rrobat bukura? Jo, ata me petka të shndritshëm dhe që jetojnë në mes të të mirave, gjënde në palatet e mbretërave? Po çfar dolët të shikni? Një profet? Po, po ju a them, edhe më shumë se një profet. Ky është ai për të cilin është shkruar: Ja, po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës sate, i cili do të të përgatit rrugën për para teje. Po ju them, nuk kam më të madh se Gjon pagzori midis atyre të lindur prej gruaje, por më i vogli në mbretërinë e Perëndis është më i madh se ai." I gjithë populli që po dëgjonte, si edhe ta gramledhësit, i dhanë të drejtë Perëndis duke marrë pagëzimin e Gjonit. Por farizenjt dhe mësuesit e ligjit nuk e pranuan planin e Perëndis për ta, sepse nuk u pagzuan prej Gjonit. Me kë pra t'i krahasoj njerëzit e këtij brezi? Me kë ngjasojnë ata? Ata u ngjajnë fëmijëve që ulen në pazare e thresin njëri tjetrin duke thënë: "Për ju i ran fyllit dhe ju nuk vallëzuat. Ne vajtuam dhe ju nuk derdhët lot." Sepse Gjon pagzori nuk erdhi duke ngrën buk, as duke pirë verë, dhe ju thoni: "Ai ka demon." Biri njeriut erdhi duke ngrënë duke pirë, dhe ju thoni: "Ja një njeri hamës e pianec, miki ta gramledhësve dhe i mëkatarve." Por urtësis i dhanë të drejtë të gjithë fëmijët e saj. Njeri prej farizejnve i kërkonte Jezusit që të hante me të. Ai hyri në shtëpinë e farizeut dhe ushtrua me të për të ngrënë. Dhe ja, Një grua mëkatare që ishte në qytet, me ta marrë vesh që ai ishte shtruar për të ngrënë shtëpinë e farizeut, solli një enë alabastri me vaj erkëndshëm. I qëndroi prapa te këmbët e tij duke qarë, dhe filloi t'ia lakte me lot këmbët, ia fshinte me flokët e saj. I puste këmbët dhe ia lynte me vaj errëmirë. Farizeu, që e kishte ftuar Jezusin me ta parë, foli me vete dhe tha: "Ky njeri, po t'ishte profet, do ta dinte ç'grua është kjo që po e prek. Ajo është mëkatare." Atëherë Jezusi, duke ju përgjigjur, i tha: "Simon, kam diçka për të thënë." Ai i tha: "Mjeshtër, thuaj." Një huadhënës kishte dy borxhllinj. Njëri kishte borxh 500 denar dhe tjetri detyroi 50. Pasi nuk ishin për t'ia shkryer, ai u afali borxhin të dyve. Cili pra prej tyre do ta doja të më shumë? Simoni, duke u përgjigjur, tha: "Ma merr mendja t'jetë ai të cilit i fali më shumë." Jezus i tha: "Drejt gjykove." Dhe duke u kthyer nga gruaja, i tha Simonit: "E sheh këtë grua? Hyra në shtëpinë tënde dhe nuk më nxorë ujë për këmbët e mia, kurse ajo mi lagu këmbët me lot dhe mi fshiu me flokët e vet. Ti nuk më puthe, kurse ajo që kur hyra s'ka pushuar së puthuri këmbët e mia. Nuk ma leve kokën me vaj, kurse ajo mi leu këmbët me vaj erë mirë. Prandaj po të them, mëkatet e saj të shumta janë falur, sepse e madhe ishte dashuria e saj. Por kujt i falet pak, e pakt është dashuria e tij." Dhe i tha asaj: "Mëkatet e tua të janë falur." Ata që ishin shtruar me të filluan të thoshin midis tyre: "Kush është ky që fal edhe mëkatet?" Dhe i tha gruas: "Besimi yt të ka shpëtuar. Shko në paqe."